Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Zlatni presek. Želim vam u ime ekipe koja je realizuje, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, a ovih dana, razgovarajući sa prijateljima i kolegama, čujem da delimo tegobni osjećaj u aktuelnoj društvenoj atmosferi, u opštenoj atmosferi, u kojoj kao da lebdimo svako za sebe u nekom bestežinskom prostoru. Ili, kolokvijalno rečeno, svi smo pomalo odlepili. Nekada ne tako davno ili, da kažem, neko neodređeno nekada uvek delo je bespoštedno bolje nego sada i ovde. Ali neka vremena se ispostavljaju ipak bolja nego druga, a neki ljudi poražavajuće velikodušniji ili sa više duše nego većina. Saša Marković Mikrob je svakako bio jedan od njih. O njegovim radovima koji su aktuelno okupljeni u Centru za kulturnu dekontaminaciju govorit će Dejan Vasić, urednik likovnog programa centra za, upravo tog centra, Centra za kulturnu dekontaminaciju. Međutim, tema kojom počinjemo emisiju posvećena je Studentskom kulturnom centru u Beogradu, koji je počeo sa radom pre tačno 50 godina i 4 dana. 3. aprila 1971. godine. Prekjuče sam se srela sa profesorom emeritusom, dr. Ješom Denegrijem, daleko od studija Radio Beograda zbog epidemioloških razloga. Međutim, evo šta je on rekao o Studentskom kulturnom centru tokom 70. godina.
Početak jeste u 70. godinama. Ja mislim, bez obzira na ovo da se aktivnosti odigravale i dalje, 70. su ključne. Naprosto zato što je tada uopšte umetnička scena, ne samo u Beogradu, nego generalno, ako se tako može reći, u svetu i u Evropi, doživjela jedan kapitalni preobražaj uvođenjem tih načina izražavanja koje nisu završavale u fiksnom i gotovom umetničkom delu. Znači, nije više samo slikarstvo, skulptura i tako dalje, nego su ušli novi mediji i performansi, umetnost tela i tako dalje, što je potpuno izmenilo karakter programa institucija koje su pratile tada izložbe, da se zadržimo u Beogradu. Dakle, vi imate galeriju Doma omladine, imate galeriju Kolarčevog univerziteta, namenjenu mladim umetnicima, ali te galerije funkcionišu na taj način da mladi umetnik dobije izložbu, on tu izložbu napravi i nikada više ili za nekoliko godina on nema pristupa. Kako se promenila umetnička praksa, galerija SKC-a i voditelji te galerije su istovremeno i znalci te umetnosti, znali su zapravo karakter te umetnosti i okupilo se ili su se okupili na spontan i na organizovan način, kako god, protagonisti koji su se, evo, nažalost, neki od njih već i silaze sa scene, nedavno je preminuo Era Milivojević. I onda su upravo ti umetnici, ta danas, ako se može reći, čuvena i slavna šestorka, učinili jedan preobražaj koji je ostavio enormnog traga, i ne samo u Beogradskoj, nego, ako hoćete, mnogo široj, sa Marinom Abramović, gotovo i na svetskoj umetničkoj sceni. I to je moglo da se desi jedino u instituciji u kojoj su umetnici se oko nje okupili, a voditelji su bili svesni da programe moraju da zasnuju tako da umetnicima dopuste i omoguće permanentno izražavanje. Ne više imaš izložbu, pa onda do sledeće za godinu, dve ili nikada, nego gotovo svakodnevno, ako imaš želju, ideju, imaš mogućnost da se ispoljiši. i da ne kažemo da su u to vreme sa jugoslovenskog umetničkog prostora dolazili isti protagonisti te umetnosti, Braco Dimitrijević, grupa Oho, koja je već bila se i raspustila, ali neki njeni članovi, onda drugi umetnici tog vremena, Trbuljak, Sven i Goran Stilinović i redom, i drugo, i sami voditelji su podsticali. Zašto? Ja zastupam to da su voditelji programa u SKC-u bili upoznati sa svetskim umetničkim praksama i da su ih oni na neki način ne samo sledili, nego su bili integralni deo tih praksi i bili su često puta na poprištima tim zbivanja ili su dovodili aktere tih zbivanja u ovu sredinu, i to ne samo umetnike o kojima smo govorili, nego također i kritičare koji su važni za to vreme. Biljana je dovodila Bonita Olivu, Germana Čelanta i Katrin Mije, koji, dakle, moralo je da dođe do jedne promene ne samo u trenutnom programu, nego u poimanju i kritičkoj interpretaciji. To je moralo da se savladava u hodu, nije bilo lako ući u terminologiju, u kriterijume. Moglo je da se često puta desi, i to je bila suština neke stvari, da neki činovi koji su ovako isto izgledali emancipovani, ali u stvari su bili ad hoc, neću reći besmislice, ali su bili ad hoc činovi koji nemaju umetničku
dubinu.
Međutim, to se najbolje vidjelo kod Marine Abramović. Mislim, ljudi su se pitali kasnije kako to je ona postala, ne znam, takva zvezda posla. Međutim, bilo je jasno ko je god popratio njen prvi rad, koji je nosio naziv Ritam 10, da je to već taj prvi rad koji je odigran najpre u Edinburgu, a potom na jednoj izložbi u Rimu, kontemporanea, koji je organizao Bonito, da je to epohalan rad u toj domeni. Znači, morao je neko, osim samog umetnika, da luči vrednost. Iako bi se danas reklo, pa zašto se govori o vrednosti kad je to kategorija neke estetike ili neke istorije umetnosti. Ali moralo je da se, da kažem, ad hoc razlikuje neki, da kažem, vrhunski rad od neke doskočice.
Sa mnom u studiju je Stevan Vuković, urednik Film Foruma Studentskog kulturnog centra. Dobrodošli.
Hvala.
Grupu 6, ja bih samo podsjetila, činili su Neša Paripović, Gergelj Urkom, Zoran Popović, Raša Todosijević, Marina Abramović i Jera Milivojević. Ovo je podatak koji nekako kao svi znamo, ali zapravo nije loše podsjetiti se i zaokružiti u stvari ovaj uvod u stvari i pozivanje na njih kao ključne aktere početka 70. godina i prve polovine, svakako i uopšte 70. godina u Studentskom kulturnom centru. Inače, likovni program je od osnivanja su vodile Dunja Blažević i Biljana Tomić. Takođe, zbog epidemioloških razloga, čućemo sada snimke od pre neki dan istoričarke umetnosti dr. Jelene Vesić, koja osim što ima lično iskustvo saradnje, a upravo sam čula da i Stevan takođe ima lično iskustvo saradnje sa likovnim programom SKC 90. godina, ona se već dugo vremena bavi istraživanjem pojedinih linija likovnog programa takođe iz 70. godina.
Sam proces istorizacije za nekoga ko se trudi da na neki način aktivno misli istorijske procese, dakle ne samo kao nešto što je bilo, nego kao nešto što je u puno smisla utisnuto u ono što mi živimo danas, to pitanje istorizacije je baš pitanje aktualizacije, mislim, posmatrati istoriju kao aktuelnost, kao što bi recimo to rekao i Walter Benjamin. Ja sam se angažovala okolo pitanja kako pristupiti istorizaciji Studentskog kulturnog centra prvi put kroz taj jedan projekat koji sam osmišljavala zajedno u okrilju Prelom kolektiva, a koji se zvao Slučaj Studentskog kulturnog centra 70. godina. I naše pitanje je tu bilo baš ne jedna sveobuhvatna istorizacija u silini detalja, nego šta su politike istorizacije, šta su naša savremena istoričarsko-umetnička pitanja i socijalna pitanja i pitanja savremene umetničke produkcije, gde mi možemo možda učiti od SKC ili gde se mi možemo danas nadovezati na te prakse koje su se razvijale u Studentskom kulturnom centru. I zbog toga smo baš upravo pristupili toj problematici Studentskog kulturnog centra na toj izložbi, sada govorimo o izložbi Prelom kolektiva slučaj Studentskog kulturnog centra, kroz pitanja prisjedinjenja jugoslovenske umjetnosti i kulture istočnoevropskom diskursu, gde se sve ono što se dešava na alternativnoj sceni, ali svakako tu SKC i jeste jedna alternativna umjetnička scena, da se čitava ta produkcija u jednoj široj geografiji prisjedinjuje uz neki diskurs disidentstva i zapravo koji se na kraju u krajnjoj liniji prevodi na neki diskurs antisocijalizma kao pobednički diskurs hladnog rata koji je se završio kako je se završio 89. i da sa druge strane se to nešto, taj neki prostor u kojem su svi ti umetnici delovali, a to jeste bio jugoslovenski umetnički prostor, takav jedan prostor je u jednom trenutku počeo da se svodi na pitanje velikih umetnika i nacionalne istorije umetnosti. I naše istraživanje, odnosno ta jedna dokumentaristička izložba slučaj Studentskog kulturnog centra 70. godina, je se uglavnom pojavila kao kritika ta oba stanovišta.
Slušate emisiju Zlatni presek. Nastavljamo temu posvećenu 50 godina Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Kao što sam već rekla, Stevan Vuković je sa mnom ovde u studiju. Stevane, vi ste ipak neko ko trenutno i radi aktualno u samom Studentskom kulturnom centru. Međutim, kakva je vrednost arhiva samog centra?
Pa za one koje interesuju 70. godine i neki prelomni trenuci u razvoju umetnosti u Srbiji, sa to je neki prekonceptualna, konceptualnu fazu, ta arhiva je vrlo vredna. I tu arhivu koriste ne samo domaći istoričari umetnosti, već jako veliki broj ljudi dolazi iz različitih univerziteta. Trenutno univerzitet u Cirihu prednjači brojem doktoranata, a već sad neki od njih su i profesori koji predaju specijalističke kurse, uglavnom vezane za proširene medije i za performans. Tako da, evo, ima jedna knjiga koju bih je onom preporučio, nadam se da će izaći u prevodu, u izdanju Orion Pressa, koja se tiče baš SKC-a 70. godina, i ta istraživačica koja je došla iz Švajcarske da ovde prouči SKC, čak naučila i srpski da bi mogla sve izvore da prouči, da bi intervjuisala ljude, zove se Serena Renc, i ta njena knjiga je veoma zapanjujući pogled sa strane koji na jako svež način vrednuje neke stvari iz domaće produkcije umetničkih projekata i radova. Evo već ova gošća koja je bila uključena preko snimka, Jelena Vesić i ja smo takođe u velikoj meri rekonstrukciju nekih istorijskih tokova vezani za SKC reinterpretirali koristeći arhivu i za to treba da budemo zahvalni Dragici Vukadinović koja je negde to skupila i u jednoj instituciji koja je bila vrlo dinamična svojedobno i bila fokusirana danas i ovde, ipak sačuvala i negde detaljno popisala sve to što je bitno za istraživače iz neke budućnosti.
Ja bih predložila da sada čujemo zapravo Ješu Denegrija koji govori o iz svoje perspektive kustosa Muzeja savremene umetnosti, kako on percipira 70. godine kao aktuelni akter tih dešavanja.
Muzej je, da kažem, bio relativno otvorena tribina prema novim zbivanjima i drugo u jugoslavenskom prostoru i tako dalje. On je imao i svoje kolekcije, evo, nedavno ste imali izložbu akvizicija i tako dalje. Ali sad zamislite vi jednu ustanovu koja je bila uhodala svoje mehanizme, ne samo, da kažem, one koje se bave programima izlaganja, jer mi smo mogli u salonu ili negde, najzad bila izložba i Marine Abramović. Ali kad je nastupilo pitanje otkupa, znate, nije bilo jednostavno reći šta, a kamoli odvajati finansijska sredstva za neke pojave koje su zbunile i ljude koji su profesionalno radili u tim institucijama i nisu bili više nasigurno i nisu se lako ni odlučivali na neki način odvajati sredstva za otkupe tih radova koji su te... I drugo, nije bilo jasno šta je to umetnički rad, da li je to sam taj trenutak čina ili je to ono šta ostaje zapisano. S time se suočila i međunarodna praksa umetnosti, tamo gde je tržište delovalo, a bilo je jasno od prvog časa da su na sceni važna zbivanja. Ali kako to čuvati, a naročito kako to platiti i na koji način, to nikome nije bilo jasno i to je dugo vremena bio jedan kamen spoticanja u recepciji te umetnosti.
Još jednom se vraćamo na dr. Jelenu Vesić, koja zapravo će se osvrnuti na kontekst i samo događanje pod nazivom Oktobar 75, kao i njenu interpretaciju Oktobra XXX, koja zapravo se dogodila, ta interpretacija 37 godina nakon stvarne 75. godine, dakle 2012. u okviru Pančevačkog bijena.
Protagonisti i protagonistkinje koje su delovali u okviru Studentskog kulturnog centra su pozvani da napišu niz kritičkih statementa, svaki individualno je pisao statement, to su bili Jasna Tijardović, Zoran Popović, Ješa Denegri, Goran Đorđević i tako dalje, Dunja Blažević pre svega koja je inicirala taj projekat, dakle da se piše o samoupravnoj umetnosti ili umetnosti i samoupravljanju, ali iz korpusa umetničkog rada, iz korpusa, da kažem, radikalizacije umetničkog mišljenja politike i kao isto oblik kritike i jugoslovenskog mainstreama, ali i da kažem šire nekakvog svetskog, zapadnog, istočnog mainstreama koji se tada ogledao uglavnom u toj, da kažem, nekoj hladnoratovskoj dijalektici i sukobu, i tom prilikom umjesto umetničkog rada, umjesto izlaganja nekolicine umetničkih radova, su okupljeni ti statementi u okviru jedne šapirografisane sveske i mogla je se na neki način deliti distributivno. Zapravo ljudi su dolazili i nosili su u kući. I onda je bilo prosto zanimljivo i na neki način nužno u tom jednom trenutku gde smo se mi toliko pitali o našoj samorganizaciji kao na neki način ambivalentnoj, na neki način i samoupravljačkoj, ali na neki način isto i iznuđenoj u toj poziciji da se pobrine o svim aspektima rada i delovanja u trenutku ukidanja javnih institucija i slično, u trenutku takođe i nestajanja javne sfere, nestajanja Jugoslavije. I za mene je taj projekat predstavljao neku vrstu istorijskog nadovezivanja u smislu ulaska nekog duha prošlosti u neko telo sadašnjosti, tako da sam rekla protagonistima, na primjer Milici Tomić Milice, ti si Raša Tursijević, Tršo ti si Bojana Pejić, Branimir Stojanović, jel te? Branko Dimitrijević, ti si Ješa Denegri. Onda je to rezultovalo u jednoj izlagačkoj formi kojom sam se takođe bavila u odnosu na savremeni trenutak. To je bio jedan osmočasovni događaj unutar kojeg su izlagane govorne pozicije. A paralelno sa tim izlagačkim projektom bavila sam se Studentskim kulturnim centrom kao performativnom institucijom. Znači, bavila sam se jednim više, da kažem, akademsko-istraživačkim tekstom, gde sam takođe govorila o početcima Studijskog kulturnog centra i razlozima i kakvo je to mesto ili kakav je to, da kažem, rezervat kritičkog govora proizveden u onom trenutku kada se posle 68-ške pobune ustanovljava Studijski kulturni centar.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera, pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Zlatni presek, temu posvećenu 50-godišnjici SKC. Zaokružit ćemo upravo pitanjem šta se događalo nakon ključnih 70-ih. Utoliko bih pitala Stevana, koji je uživo sa mnom u studiju, koliko aktuelna formalnost rada SKC može da produkuje kulturnu zajednicu, da je proizvede, ali i artikuliše već postojeću neku kulturnu i umetničku zajednicu, zapravo onako kako smo mi to u stvari videli i prosto kako poznajemo sa 70-im godinama. Dakle, koliko je danas SKC uslužni prostor nasuprot vremenu kada je bio neka vrsta motora za aktiviranje ljudi?
Pa po tim kao sećanjima protagonista tih ranih 70-ih, SKC je u Beogradu, a i nešto šire, tada bio jedini takav prostor. Danas ih ima jako puno. I onda na tom prostoru se prosto skupila da neka kritična masa ljudi koji su maltene tu živeli. Mislim, to su naglašavali i Ješa Denegri, Jasna Tijardović i mnogi istoričari umetnosti koji su tu bili u ulozi aktivnih kustosa, a posebno Dunja Blažević i Biljana Tomić. Danas ljudi žive na nekim drugim mestima, mislim, koje su kako neformalnija, samoorganizovanija i tako dalje, ali ta samoorganizacija tada nije bila prosto moguća. Mislim, evo, ako se vratim u tu 71. godinu, mislim, to je vreme kada, recimo, Tribina mladih prestaje da igra bitnu ulogu u Novom Sadu, jer se neki protagonista smenjuju od urednika, neki se hapse, kao Miroslav Mandić i drugi, tako da oni vrše prebeg ovde u Beograd, gde je nekako sigurnije. Takođe, neke grupe prestaju da postoje kao grupa OHO i njihovi individualni protagonisti dolaze i nalaze tu neku drugu vrstu neke platforme za rad. Takođe, neke grupe su tu i formirane na aprilskim susretima, to je bio taj neki festival proširenih medija, kao ta grupa 6 umetnika iz Zagreba, koji su zapravo u toj nekoj direktnoj komunikaciji sa umetnicima sličnog tipa u Beogradu i rešili da se oforme kao grupa i da počnu da nastupaju zajedno i tako dalje.
Danas je
scena mnogo disperznija. Mislim, danas imamo te neke cele mreže nezavisnih kulturnih institucija i jako veliko mnoštvo prostora koji nisu pod upravom određenih, kako da kažem, ministarstava kulture, prosvete, grada Beograda i tako dalje, gde se stvari mnogo fleksibilnije mogu odigravati. A s druge strane, mislim, kad se pogleda način na koji su neke stvari rađene tada, početkom 70-ih, bilo je mnogo više budžeta. Tako da, negde, evo, kad sam sad gledao taj pravilnik za izbor radove sa konkursa aprilskih susreta od 72. do 78. To je podrazumevalo za svaki izabrani rad na osnovu konkursa i produkciju i realizaciju i budžet koji je bio nekih ne malih, mislim, tipa danas par stotina evra. Mislim, tako da
Mada recimo meni su svedoci govorili o tome da upravo pripremajući se za ovu emisiju da zapravo veoma često tu budžeta skoro da nije bilo i za goste je to bio samo na primjer osnovni trošak puta, smeštaja i ništa više. Mislim da je sve to bilo upravo Ješa insistira na tom momentu performansa koji je nematerijalan, gdje je lako relativno imati izvedbeni rad u prostoru koji ne zahteva transport radova, carine i tako dalje.
To je u odnosu na ove njegovo iskustvo rada u Muzeju savremene umetnosti koji je imao potpuno drugačije pretpostavke za organizovanje bilo čega, mislim, uključujući znači i ovaj mnogo formalniji višegodišnji plan rada po kome se izložba dogovarala 3, 4, 5, 6 godina ranije. Ovaj, takođe i način na koji se radi postavka u jednom muzeju je potpuno drugačiji od neke spontane izvedbe u nekom kulturnom centru gde se možda i sama ideja rodi na licu mesta ili u komunikaciji sa drugim akterima. Tako da u odnosu na muzej SKC je bio jako liberalan i jako neformalan, ali u odnosu na način na koji su umetnici morali tada da se snalaze, on je bio institucija u kojoj su oni mogli da imaju potpuni backup.
Šta se dešavalo od onda do sada? Kako vi vidite recimo sadašnju situaciju u kojoj je SKC dosta utišen u javnosti, da kažem, prosto nekako ne postoji. Mislim, mnogi ljudi, kad sam rekla da radim temu vezano za SKC, onda su mi, mnogi su me pitali, a šta se danas dešava sa SKC-om?
Pa dešava se to da je prosek godina urednika takav da njihova deca ili završavaju fakultete ili su već završili fakultete i rade nešto profesionalno. Godine urednika SKC-a na početku su bile takve da su oni ili još bili na studijima ili su bili pred kraj. Tako da to je potpuno drugačija energija. Takođe, slušajući Dunju Blažević u nekoliko razgovora od kojih smo neke i formalno vodili, ona je pričala da su oni bili jako entuzijastični na početku. Recimo da je dogovor bio da niko ne drži svoju poziciju više od 4 godine. Zato što tu je trebalo da uvek budu jako mladi ljudi sa jako svežim idejama, sa mrežama svojih umetnika, poznanika i tako dalje. A eto, mislim, neki ljudi su doživjeli od te prve generacije penziju u SKC-u. I oni su svojim 60. godinama, kasnim 60. još uvek reciklirali programe koji više nisu imali komunikaciju sa generacijama koje su dolazile. E sad, naravno, mislim, kad se stalno bio propustan za male samoorganizovane grupe ljudi, ali danas mlade samoorganizovane grupe ljudi imaju jako puno drugih mesta na kojima također mogu da realizuju to što žele, mada, evo, mislim, treba uvek posmatrati sve te institucije tipa SKC kao je vrlo ozbiljan, kako, ono, i tehnički i prostorni resurs i mesto gde neko može da se nadoveže na tu neku istoriju koja ima veliku simboličku vrednost. I ja mislim da je to gde se SKC danas nalazi.
Predlažem da čujemo još jednom Ješu za kraj koji se upravo osvrće upravo na ovo pitanje.
Potom se to menja i nastavlja, ali atmosfera koja je zacrtana u SKC-u nastavit će se i kasnije. Tako da se slažem s time da ne treba završiti priču samo 70. godinama, jer će se desiti da su recimo protagonisti 80. ako uzmemo i u Beogradu, recimo generaciju koja ide sledeća, kao recimo Mileta Prodanović, Mrđan Bajić, grupa Alter i Mago i tako dalje, također prošli kroz SKC. Pa onda krajem 80. Na primjer, to što se nekad nazivalo Nova Beogradska skulptura, znači Zdravko Joksimović, Srđan Apostolović, Dušan Petrović, Krgović i drugi autori iz tog vremena. Onda neki autori koji su tesno vezani za SKC, na primjer Racković, koji negde drugde, ko bi Rackovića prihvatio da to radi u ono vreme, reklo bi se. Tako da to traje dugo i kasnije, naravno menjaju se atmosfere, ali činjenica jeste da najmanje do kraja prošlog veka, ta tribina, ta galerija, i da li je i na koji način sve to zastalo, ili kako mi nekoliko ili desetak možda godina unatrag više nemamo taj intenzitet, to isto jedno interesantno pitanje. Ne bih optužio i prebacio to samo ljudima koji tamo vode ili se okupljaju, nego više kao da i umetnost nema takav karakter da se dešava na taj isti način kao tada, i da je tu došlo, da kažem, do jedne promjene koja bi trebala da se može biti na drugi način reaktivira i tako dalje.
Poštovani slušatelji, čuli ste temu, nekako malo nespretno urađenu, moram da priznam, ali svestrano posvećenu 50-godišnjici Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Govorili su Stevan Vuković uživo u studiju, dr. Jelena Vesić i profesor emeritus dr. Ješa Denegri. Poštovani slušalci, današnju emisiju Zlatni presek zaokružit ćemo razgovorom sa Dejanom Vasićem, istoričarem umjetnosti, kustosom, također je trenutno i urednikom likovnog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju. Dobrodošli.
Hvala Bobu na pozivu, bolje vas našao.
Trenutno se u CZKD, u Centru za kulturnu dekontaminaciju, odvija izložba, opsežna izložba radova Saše Markovića Mikroba, radovi koji su prikupljeni iz brojnih privatnih arhiva i kolekcija. Izložba je dugo pripremana, a čini se da dugo i traje, budući da je nešto i odložena, planirana je bila za kraj prošle godine. Međutim, Saša Marković je već imao primećenu i čak putujuću retrospektivnu izložbu, počevši od Salona Muzeja savremene umetnosti ovde u Beogradu, kao i objavljenu monografiju. Sve to, nažalost, poshumno, kao što je zapravo i ova izložba. Zbog čega ste vi smatrali da je važno da svoju publiku suočite sa njegovim radovima sada?
Pa, čini mi se jako važnim da zapravo pođemo od samog tog motiva zašto smo uopšte i planirali izložbu Saše Markovića Mikroba. Ona se planira u CZKD-u, zapravo počeli smo sa radom još 2019. godine. i to se zapravo je mišljena u okviru obeležavanja dva značajna događaja. U pitanju je obeležavanje 25 godina CZKD centra od osnivanja 95. Takođe, neposredno po osnivanju centra, Saša Marković Mikrob je uradio jedan performans sa K Foundation 1995. u julu mesecu, tako da je tu bilo 25 godina od performansa koji je tom prilikom izveden. To je u pitanju zapravo bio jedan, da tako kažem, jedno ritualno spaljivanje maski na lomači koju je Saša Marković Mikrob tom prilikom konstruisao u dvorištu centra.
A i maske su takođe koje on crtao?
Da.
I slikao, da kažem.
Kao omaž KLF londonskoj grupi, čiji dokumentarni film je tom prilikom i prikazan u CZKD-u. Tako da su to dve stvari od kojih smo mi krenuli. Takođe, ono što je važno, navršilo se 2020. godine i 10 godina od smrti Saše Markovića Mikroba. Naš neki polazni motiv i moj kao kustosa jeste bio zapravo da mislimo jedan istorijat centra na jedan dosta specifičan način, dakle ne kroz promišljanje arhiva i 25-godišnjice, već zapravo da pružimo neku vrstu pogleda ka budućnosti. I čini mi se da je zapravo ono što je CZKD u tih 25 godina i već 26. i 27. sada simbolisao, jeste zapravo ono što je vrlo važno i kada govorimo o Saši Markoviću Mikrobu, a to su politike otpora. Tako da mi smo zapravo hteli da okupimo zajednicu koja se, je li tako, oko CZKD centra i okuplja oko naših programa, da zajedno počnemo da mislimo te politike otpora i koja je zapravo to vizija budućnosti, jer nije važno toliko gledati u prošlost koliko iz te prošlosti zapravo ne možemo da tako kažem, da pronađemo jednu okomicu sa kojom mi možemo misliti budućnost i horizont budućnosti.
Šta tačno znači u stvari politike otpora u, na primjer, slučaju Mikroba kao umetnika?
Pa ne samo kao umetnika, Saša Marković Mikrob je bio takođe i radiovoditelj na radiju B92, tako da kada govorimo o politikama otpora kod Saše Markovića Mikroba, da, on jeste značajan vizualni umetnik, on je vrlo važna i javna ličnost i radijski voditelj, ali takođe i neko ko je učestvovao u velikom broju filmova kao i glumac i o kom je snimljena i, jel tako, za života veliki broj dokumentarnih filmova koji su takođe uključeni i u ovu izložbu. Ali isto tako, Saša Marković Mikrob je bio neko ko je uvek izražavao jedan vrlo jasan i kritički stav, ne samo ka, da tako kažem, onome ko se percipira kao druga strana, već i unutar svog miljeja. Kako umetničkog kružoka i, da tako kažem, jednog kulturnog establishmenta, tako i unutar različitih tih društava koje on međusobno svojim prisustvom, i nije ni slučajno da je zapravo njegov poslednji u nizu nadimaka, znači, bio Ganesha, on je zapravo bio posrednik koji je različite društvene slojeve i grupe okupljao, i on je bio ta neka tačka poveznice. I zapravo sa predstavom Autentično tumačenje 90-ih, koja se priprema u CZKD-u i prvi deo te predstave već završen, zove se Zimske scene, i radi se na jedan vrlo specifičan način. Ana Miljanić zajedno sa glumcima radi intervjue sa značajnim ličnostima koje su obeležile 90. godine, i naročito, naravno, ono što mi zovemo politikama otpora, je li tako. Ono što je za sve njih bila neka tačka povezivanja jeste bio Saša Marković Mikrob. Dakle, u pitanju je jako veliki broj razgovora, to su desetine sagovornika do sada, i dalje se ti intervjui rade. Saša Marković Mikrob se ispostavio kao jedna od ključnih figura za razumevanje politika otpora 90-ih na sličan način kao što je i predstava Autentično tumačenje 68. zapravo Dragomir Olović Oluja se nekako iskristalisao kao ključna figura i poveznica tih različitih aktera.
Šta je zapravo ono što je predstavljeno na izložbi?
Ono što smo mi hteli ovom prilikom da predstavimo jeste mreža odnosa ljudi. I to se postavilo kao jako teško i zbog toga izložba i odložena, bila je planirana, kao što si i ti rekla, za decembar mesec 2020. godine, ali usled ove epidemiološke situacije tada je to bilo nemoguće. Jer obzirom na to koliko ljudi se okuplja kada se samo spomene Saša Marković Mikrob, mi smo znali da ne možemo ispoštovati niti jednu epidemiološku meru. Stoga smo mi zapravo hteli da uradimo, odnosno ja kao kustos sam želeo da zapravo učinim vidljivom tu mrežu odnosa koju je Saša Marković Mikrob gradio kroz umetnost. Jer za njega je sama umetnost u tom smislu, da tako kažem, on je jedan od najproduktivnijih umetnika u jedno 90-ih godina. Dakle, u pitanju su zaista više hiljada radova koje ljudi imaju u svojim kolekcijama.
A on je bio veoma darežljiv.
i o tome ćemo isto pričati. Zapravo ono što smo želeli da uradimo, to je da putem tih radova na isti način na koji je Saša Marković Mikrob koristio svoja umetnička dela kako bi se povezivao sa ljudima i pravio tu svoju mrežu, odnosno onoga što je on zvao društveni forum, vrlo eksplicitno i dobro elaborirano, hteli smo da to učinimo vidljivim. Dakle, potpuno je, da tako kažem, u tom nekom smislu ishoda same izložbe bilo nevažno da li ćemo imati 5 ili 500 radova, u ovom trenutku ih ima više od 200. Tako da smo predstavili zaista bez neke ambicije da napravimo jednu retrospektivnu izložbu, jer kao što si rekla, bila je ta velika izložba 2012. godine u organizaciji Muzeja savremene. Zatim koleginica Darka Radosavljević je izdala jednu fenomenalnu knjigu o Saši Markoviću Mikrobu, koju preporučujem svima. Ovo je zapravo bio jedan, da tako kažem, dodatni korak, a to je da zapravo zajednica koju je Mikrob povezivao kroz umetnost ponovo okupi i da se ti odnosi još jednom učine vidljivim. Tako da smo mi pozvali prijatelje, kolege i poštovaoce Saše Markovića da donesu radove koje su oni dobili od Saše Markovića i zajedno smo postavili tu jednu izložbu koja nije imala ambiciju da bude retrospektivna, ali u svim aspektima i po tome da je to, da dela su zapravo od 86. 7. pa do 2008. Dakle, to je jedan ogroman, da tako kažem, raspon vremenski u kojima su ta dela nastala, su našla svoje mesto na izložbi. Naravno, u pitanju je veći broj, da tako kažem, već poznatih radova i kolekcija, kao što je velika rock'n'roll prevara, ali takođe imamo unutar izložbe i radove koji su pokazani i prikazani po prvi put, jer su otkriveni nakon te velike retrospektivne izložbe Saše Markovića Mikrobe.
Da li biste nešto rekli o samoj prirodi njegovih radova, koja je veoma specifična, bez obzira što je rađena retrospektiva i tako dalje, odnosno ili, kao kažem, i ta knjiga i tako dalje, mislim, negde ljudi iz unutrašnjeg kruga koji se bave time, da kažem, nama je to nekako jasno. Međutim, nije loše artikulisati možda u današnjem trenutku u stvari njegove radove koji su, ako mogu da kažem, pa se vi u stvari bolje ćete to objasniti, propadljivi, podložni, apsolutno svim mogućim elementima i uopšte oni su rađeni od jeftinih materijala, oni su nađeni vrlo često od nađenih predmeta i tako dalje. Dakle, kako u stvari pristupiti danas njegovom radu kao umetničkom radu uz naravno taj jedan širi društveni kontekst?
Pa, ja ne bih mogao da kažem ništa ni više ni bolje od onoga što je Saša Marković Mikrob govorio. Ja ću zapravo sada da pročitam jedan njegov tekst koji se zove Izložba i koji je i meni bio polazna osnova u promišljanju same izložbe i načina na koji je izložba postavljena. Dakle, Mikrob tu kaže sledeće. Rad mora biti narativan da priča priču. Produkcija mora biti jednostavna i jeftina. Rad mora biti pristupačan svim ljudima, bez obzira na kulturu, sistem vrednosti ili nivo obrazovanja. Svi radovi se nadovezuju jedan na drugi, čitav opus se može posmatrati kao jedan rad i tako posmatrano pojedinačni radovi su tek poglavlja. Umetnost mora biti lokalna da bi eventualno postala globalna. Obrnuti smer od ovoga meni izgleda kao laž. Umetnost mora biti zabavna i smešna. I upravo su takvi njegovi radovi. Zabavni, smešni, narativni, dopadljivi, pričaju
lucidni.
Ne jednu priču, već više priča paralelno, vrlo lucidni, rađeni, da tako kažem, vrlo promišljeno, na primjer sad u okviru ove izložbe imamo predstavljenu i pripremnu svesku crteža malih formata koji su zapravo bili priprema za izradu tih maski, naprosto nismo ni imali uvid u to da su te maske, iako neke su rađene u više primjeraka, da su one vrlo studiozno unapred
planirane
i pripremane. I to se zapravo vidi u samom načinu na koji su one izvedene. Recimo, poznato je da je mikrob maske radio sa takozvanim rumunskim bojama koje mu je majka donosila kada je išla u Rumuniju da kupuje namirnice kao i mnogi građani 90. godina, odnosno 95. i 6. Tako da veliki broj maski koje su urađene, rađene su sa tim bojama i neke od njih je on uradio ponovo. Tako da, iako sam imao opciju da izložim i te maske koje on uradio, iste te maske, kasnije sa drugim bojama, jer su ove već počele da propadaju neposredno po izradi, ipak sam se odlučio da izložim ove koje su već propale i plošne, jer mi se to činilo vrlo važnim da ne samo kažemo taj njegov metod, već i da to ljudi mogu da vide i da osete na samoj izložbi.
Do kada može da se vidi izložba?
Izložba će trajati sigurno do kraja aprila, a vidjet ćemo kada će biti zvanični kraj. Mi smo izložbu otvorili 1. februara i ona je mogla da se vidi već u samom postavljanju. Dakle, izložba je imala 6 različitih postavki od 1. aprila do danas, jer zapravo kako smo dobijali, kako se taj fundus radova povećavao, tako smo i menjali displej. Ono što mi u Centru za kulturnu dekontaminaciju i što je bila negde polazna tačka likovnog programa prošle godine, jeste zapravo to promišljanje prvog radnog dana. Kako treba da izgleda taj prvi radni dan i koji su uslovi koji treba da budu ispunjeni. Tako da sa prvim radnim danom nekog drugog programa, kada se za to steknu uslovi, mi ćemo i zatvoriti izložbu Saše Markovića, a ja bih pozvao sve slušalce da radnim danima između 1 i 5 dođu do CZKD centra, posete izložbu Saše Markovića Mikrobe.
Hvala najlepše.
Hvala tebi, Bobo.
Poštovani slušalci, čuli ste istoričara umetnosti kustosa, urednika likovnog programa Centra za kulturnu dekontaminaciju, Dejana Vasića, povodom izložbe, velike obuhvatne izložbe radova Saše Markovića Mikroba.
Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll have that old blotched moon in that burgundy sky.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović. Hvala Vladimiru Jeriću Blidiju na pomoći pri snimanju. Moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Radio Beograd 2 vas vodi tu gde niste ni mogli da sanjate.
New coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear the tie. We'll laugh at that old blotched moon in that burgundy sky. Thank you.
fishing for a good time. Stop the throwing in your line. Stop the throwing in your line.